თბილისის ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორი ჯონი ჯანაშია მრავალმხრივი ადამიანია. ექიმი, მომღერალი, მსახიობი, კონცერტების ორგანიზატორი. შესაბამისად, მასთან საუბარი, როცა ბატონი ჯონი ამ კვირაში რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროში გვეწვია, შეეხო რამდენიმე თემას, უწინარეს ყოვლისა კი ინფექციური საავადმყოფოს მუშაობას. ჯანდაცვა საქართველოში გამოცხადებულია სახელმწიფოს პოლიტიკის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებად. 2016 წლის ბიუჯეტით ჯანდაცვის სამინისტროს დაფინანსება 3 მილიარდ ლარს აღემატება. ბიუჯეტის მთლიანი გადასახდელების 30%. მოქმედებს ჯანმრთელობის საყოველთაო დაცვის პროგრამა, მოქმედებს C-ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა. როგორ აისახება ეს პოლიტიკა ბავშვთა ინფექციური კლინიკური საავადმყოფოს მუშაობაზე? ეს იყო პირველი შეკითხვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მეათე სტუდიაში დაუსვა ამ საავადმყოფოს დირექტორს ჯონი ჯანაშიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
მოდი ცოტა შორიდან დავიწყებ მე. რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და თითოეული ქართველისთვის? მოდით აი აქედან ამოვიდეთ. თქვენ ძალიან კარგად გახსოვთ ის არც თუ ისე შორეული წარსული, როდესაც ადამიანები პირდაპირ მნიშვნელობით იღუპებოდნენ, იმიტომ რომ მათთვის ყველა კლინიკის, თითქმის ყველა კლინიკის კარი იყო დახშული, თუ კი მას პიროვნებას მავანს არ ქონდა შესაბამისი ფინანსური მდგომარეობა და ფინანსური მდგომარეობა კი დაახლოებით ასეთნაირად შეგვიძლია წარმოვისახოთ, რომ ნებისმიერი საშუალო ოჯახისათვის ავადმყოფობა ოჯახში იყო ფაქტიურად ბიუჯეტის დანგრევა. და წლების განმავლობაში ჩავთვალოთ, რომ ექიმთან მისასვლელი გზები ფაქტიურად დახშული იყო.
და ეს ეხებოდა ინფექციურ დაავადებებს?
ყველას, აბსოლუტურად ყველას. ყველას, ნუ რასაკვირველია, მეტნაკლები დოზით გარკვეული პროგრამები მუშაობდნენ, მაგრამ ის, რაც საქართველოში მოხდა აი ამ ბოლო წლების განმავლობაში, და ეს პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრს ბატონ დათო სერგეენკოს, მან შეძლო ის, რაც ვერ შეძლო ძალიან ბევრმა მინისტრმა. შესაძლოა ეს დრომაც მოიტანა, შესაძლოა ეს სიტუაციამაც მოიტანა, მაგრამ უნდა ვთქვათ, მისი ლომისვლილი იმ საქართველოს გაჯანსაღებისკენ მიმავალი გზის გახსნაში, რაც დღესდღეობით საქართველოში არის.
და რას ნიშნავს ეს პოლიტიკა თქვენთვის, თქვენი კლინიკის მაგალითზე?
მოგახსენებთ, წლების განმავლობაში საქართველოს მედიცინაში საშინელი სიტუაცია იყო.
მაპატეთ, რამდენი წელია ხელმძღვანელობთ იმ კლინიკას?
მე წელიწად ნახევარი.
დიახ,
ისმენთ. წლების განმავლობაში არასწორი პოლიტიკა ტარდებოდა. თვითონ ბიუჯეტი იყო ფაქტიურად ნოლამდე დაცლილი და რამ გამოიწვია ეს ყველა ძალიან კარგად ახსოვს. ამ შუშის სასახლეების თუ შუშის ხიდების მშენებლობა, გარდა ამისა ყოველად უაზრო დადგმები, სადაც ერთი კაბაღირდა დაახლოებით 150,000 ლარი, ყავგასული მომღერლების ჩამოყვანა ახალ წელს საქართველოში, რომლებიც ძალიან დიდ თანხებს მოითხოვდნენ ჰონორარად. საქართველოს ამის უფუნების უფლება არ ქონდა. და მონახეს ახალი გზა იმისათვის, რომ შევსებულიყო ბიუჯეტი და იყოს საავადმყოფოების გაყიდვა. გაყიდვა ყოველგვარი პროფილის შენარჩუნების გარეშე უმრავლეს შემთხვევაში. მოგეხსენებათ, საავადმყოფოები ყოველთვის იყო სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ტერიტორიებზე განლაგებული და ეს იყო გარკვეული მიმზიდველი ადგილები ნებისმიერი ბიზნესმენისათვის. დაიწყო გაყიდვა საავადმყოფოების, უამრავი ექიმი დარჩა ქუჩაში. იმისათვის, რომ გაემართლებინათ ექიმების ასე ქუჩაში გაყრა და საავადმყოფოების გაყიდვა, დაიწყო შავი პიარის აგორება, საერთოდ მედიცინის წინააღმდეგ და ქართველი მედიკოსების წინააღმდეგ, და არიწყებოდა არც ერთი ნიუსი აი ასეთ ინფორმაციის გარეშე.
მოდით, ქართველი ექიმების იმიჯზე და სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად ამ მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ აი მინდა
კონკრეტულად მინდა გიპასუხოთ ახლა რა, როგორ შეეხო ეს ჩვენ საავადმყოფოს, ჩვენი საავადმყოფო წლების განმავლობაში? ლობაში ოიდგა იმის საშიშროების წინაშე, რომ საავადმყოფო გაიყიდებოდა, რა მოხდებოდა არავინ არიცოდა, და ჩვენ გადაგვაფარა თავისი კალთა ჯანდაცვის სამინისტრომ. იმ მცირე რაოდენობის საავადმყოფოებს შორის, რომლებიც არ გაყიდულა, იყო ჩვენი საავადმყოფო, იყო რესპუბლიკური საავადმყოფო და გარდა ამისა ონკოლოგიური დაავადებათა ცენტრი. და ჩვენ ეს სამი საავადმყოფო ვიქეცით პრიორიტეტულად. ახლა მიმდინარეობს კონკურსი, ვინ შეიძლება სამ საავადმყოფო შეიძლება, მე კარგი გაგებით ვამბობთ, იმიტომ რომ ყალიბდება ესეთი ახალი ფორმაცია PPP, Public Private Partnership, სადაც სახელმწიფოს და ინვესტორს ექნება თანაბარი შესაძლებლობა ფლობის, ის ვერ გაყიდის, ეს ვერ შეუცვლის ფუნქციას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ მფარველობის ქვეშ. მიმდინარეობს საავადმყოფოს აღჭურვა, მიმდინარეობს ახალი განყოფილებების გახსნა, ეს მხოლოდ ამხოლოდ სახელმწიფოს დამსახურებით ხდება, ჩვენ ამჟამად ვართ საპარტნიორო ფონდის მფლობელობის ქვეშ და ყოველდღურად გვგრძნობთ იმ საოცარ ზურუნვას აი ამ ხალხისაგან.
რა სახის მაგალითად?
რა სახის და ნუ თუნდაც ცოტა ის რომ არ გავიყიდეთ. 36 წელში აშენდა საუნტყოფო და ხელი არ შეუულია ფაქტიურად არავის და ჩვენ უკვე გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ რამდენიმე წელიწადში ახალი შენობა მიიღოთ, სრულიად ახალი გარემონტებული.
იმავე ტერიტორიაზე თუ სხვა?
არ შეიძლება ეს ტერიტორია შეიცვალოს, უკვე არის ამაზე. ჩვენთვის თავარია რომ იყოს ნორმალური საუნტყოფო, სადაც პაციენტებს და ექიმებს ექნებათ ნორმალური არსებობის საშუალება. და ჩვენ თანახმავართ ნებისმიერი ადგილზე.
და თქვენ ბრძანებთ რომ ნახევარი სახელმწიფოს, ნახევარი ინვესტორს.
ეს პროცენტული შეფარდება ზუსტად ვერ გეტყვით როგორი იქნება, მაგრამ PPP გულისხმობს აი ამ თანაარსებობა სახელმწიფოსი და ინვესტორისა.
დიახ, თქვენ წეღან ახსენეთ და მე მომეჩვენა რომ გულისტკივილით ახსენეთ, ნუ ეს ლოგიკურია საქართველოს ექიმების განათლების ხარისხზე თუ მათი პროფესიულობის ხარისხზე ეგრეთ წოდებული შავი პიარი საგორება. ნუ ყოველ შემთხვევაში კითხვი ნიშნის ქვეშ დაყენება. შავი პიარი ნამდვილად არ არის კარგი, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ აცნობიერებთ, რომ შეკითხვა რამდენად კარგად არიან მომზადებული, რამდენად მაღალ პროფესიულ დონეზე მუშაობენ ექიმები, სრულიად გამართლებულია, იმიტომ რომ 90-იან წლებში, ნუ მანამდე იყო უზომოდ პოპულარული ექიმის პროფესია, მაგრამ ძალიან ძნელი იყო გამხდარიყავი ექიმი და 90-იანი წლებიდან ეს ძალიან გაიოლდა. რაც რა თქმა უნდა აისახა კიდეც ექიმების ხარისხზე. აი რა სიტყვით?
აი მაგასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ როდესაც ახლა უკვე ყველაფერი ყველა გზა გახსნილია, ყველაფერს უკვე თავისი სახელი დაედო, ექიმი როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს, ის ვერ შეძლებს ნორმალურად ფუნქციონირებას, თუკი მან თავისი საქმე და არ დაამტკიცა ის, რომ მასთან აუნტყოფი უნდა მივიდეს და არა თვითონ მოიყვანოს აუნტყოფი. ეხლა მე არ გამორიცხავ ისეთ შემთხვევებს, როდესაც გადაცდენები ხდება და საექიმო შეცდომები და ნუ შეიძლება სხვადასხვა რაღაც ასეთი არასწორი მიდგომები აუნტყოფისადმი, მაგრამ ეს ყველაფერი იწმინდება და მიდის იმ დონემდე და მე შემიძლია სიამაყით განვაცხადო, რომ თბილისის ბავშთა ინფექციურ კლინიკურ საუნტყოფო ყავს უმაღლესი კატეგორიის სამედიცინო პერსონალი. მე ხას ვსვამ უმაღლესი კატეგორიის, რადგანაც ფაქტიურად აი ამ დანგრეულ კედლებში, აი ამ წირი აღჭურვილობით ჩემი ექიმები ახერხებენ ფაქტიურად შეუძლებელს. თანაც ერთი რამ, ჩვენ მანამდე არ ქონდა რეანიმაცია, რეანიმაციას ვაკეთებთ ახლა და ბევრი რეანიმაციული ავადმყოფი შიშველი ხელებით მოუბრუნებიათ იმ ქვეყნიდან და მე ვამაყობ, რომ აი ამ საავადმყოფოს ხელმძღვანელი ვარ.
ძალიან კარგი, ეს თქვენ კონკრეტულ საავადმყოფოს ეხება, მაგრამ წერხანაც ბრძანეთ, რომ რა თქმა უნდა არის შეცნობები, გადაცნობები, ეს მე ცოტა ზეთმეტად ზოგადად მიმაჩნია. ესეთი შეცნობები, გადაცნობები ყველგან ყველაფერშია, მაგრამ დაუშვათ იმისათვის, რომ გერმანიაში აიღო ექიმის დიპლომი, არის ძალიან რთული გზა. ერთი საერთოდ სამედიცინოზე მოხვედრაა ძალიან რთული და მერე განათლების მიღება ეძებენ არამარტო ნიჭიერ ადამიანებს, არამედ ძალიან შრომისმოყვარე ადამიანებს. ეს გზა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში იყო პერიოდი, როდესაც ძალიან გაიოლებული იყო. ეს პრობლემა ხო ობიექტურად არსებობს?
ეს პრობლემა თანდათან იჭრება, იმიტომ რომ ჩვენ გადავდივართ ახლა ევროპის დონეს უახლოვდებით თანდათან, თუნდაც ის რომ დღეს უკვე აღარ არის ისეთი პოპულარული სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩაბარება. თუნდაც იმიტომ რომ განათლება აქ უკვე ის 4-წლიანი, 5-წლიანი, 6-წლიანი კურსი აღარ არსებობს ბუნებაში, თუ გინდა დამოუკიდებელ ექიმობას მიაღწიო, ფაქტურად 12-წლიანი განათლება მაინც გჭირდება და ეს უკვე თავისას მოითხოვს, ასე რომ წყალნი წავლენ და წამოვლენ, ქვიშანი დარჩნენ და ეს ბავშვები, რომლებიც მინდა გითხრათ რომ ჩვენ საავადმყოფოში ახალი თაობაა მოსული და ახალი სისხლი შემოდის, მინდა გითხრათ რომ მეახტოვანებული ვარ ამ ბავშვების შრომის მოყვარეობით, ერუდიციით, განათლებით და იმ თავდადებით, რა თავდადებითაც ისინი მიიწევენ მედიცინის წვერვალებისაკენ. ასე რომ ეს საკითხი თანდათან გადაიჭრება. მართალია ეს 1 და 2 წლის ამბავი არ არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენთან საქართველოში მედიცინის ხარისხი თანდათან მიუახლოვდება იმ დონეს, რაც მოეთხოვება ნორმალურ ქვეყანას. და ამის დასტურია ის რომ ჩვენთან არის არაჩვეულებრივი სკოლები, თუნდაც ოფტალმოლოგიური სკოლა, თუნდაც კარდიოლოგიური სკოლა, თუნდაც აი თუნდაც ბავშთა ინფექციური სკოლა, რომელსაც ამალმა შეუძლია გაუწიოს კონკურენცია თავისი განათლებით და თავისი მომზადებით საზღვარგარეთის ნებისმიერ ექიმს. ასე რომ თანდათან ჭრიალით, მაგრამ ურემი მაინც მიიწევს წინ და წინ.
თქვენ რა თქმა უნდა როგორც სპეციალისტი, რომელიც ინფექციურ კლინიკურ ბავშვთა ინფექციურ კლინიკურ საავადმყოფოს ხელმძღვანელობს, განსაკუთრებით კარგად ერკვევით აი ამ ინფექციურ დაავადებებში საქართველოში.
ვერ მოგატყუებთ, იმიტომ რომ მე ვარ ორგანიზატორი და წარმოშობით გახლავართ ჯერ ბავშვთა ნევროლოგი და შემდეგ ნარკოლოგი, მე უფრო ვარ მენეჯმენტის სპეციალისტი
და
როგორც მენეჯერი, თუმცა ხაკმედება უკუქმედების თოლია ბატონო და შეიძლება ძალიან ძარგი
გიგო.
ყველანაირად ძალაუნებურ ესოდნა შემოდის ჩემში და ვერ ყვევი, ასე რომ ის რას მოეთხოვება მენეჯერს ამ წოდნას მე შემიძლია ვთქვა რომ ფლობ და კიდევ უფრო წინ მივიცავ ჩემს ახალგაზრდა ახალმოსულ კოლეგებთან ერთად.
ბატონჩონი, ზოგადად საქართველოში ვირუსული ინფექციების პიკად მიჩნეულია თებერვლის ბოლო მარტის დასაწყისი. ეხლა ჩემს ხელთ არსებული მონაცემებით 1000 ადამიანზე თბილისში მოდის 200 ვირუსული ინფექციის შემთხვევა. როგორი მაჩვენებელია ეს?
ნორმალურია. ყოველ დროს აქვს თავისთვის დამახასიათებელი გარკვეული დაავადებების მომატება, ამას აფეთქებას ვერ დავარქმევთ ვერავითარ შემთხვევაში და არც საგანგაშოა აქ არაფერი, ეს ჩვეულებრივი რუტინული ცხოვრება სამედიცინო სამყაროში. მე კიდე ახალ ინფორმაციასაც მოგაცვლით თუკნებავთ, იმიტომ რომ ახლა ეს ბოლო პერიოდი იყო მაგალითად შუტყავილის პერიოდი. როდესაც ძალიან ბევრი შუტყავილიანი ბავშვი მოყავთ ჩვენთან საავადმყოფოში, მაგრამ ეს არის ძიმე განსაკუთრებით გართულებული შემთხვევები, როდესაც მაღალი ტემპერატურით მიდის, როდესაც გამონაყარით მიდის, როდესაც გართულებები ხდება და ამ შემთხვევაში აუცილებელია სამედიცინო ჩარევა, თორე ჩვენი წინაპრები ამას ჩვეულებრივ სახაზე ზახდნენ და ვითარდებოდა, მაგრამ რამდენი სიკვდილიანობა იყო მაშინ და მე სიამაყით შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემს საავადმყოფოში არც ერთი სიკვდილიანობის შემთხვევა არ ყოფილა ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში. ასე რომ სიფრთხილესავე არც კივა და ჩვენ იმისთვის ვავართ რომ პატარებს სიცოცხლე გაუადვილოთ და ადვილად გადავატანინოთ ის დაავადება.
და ამ ვირუსულ ინფექციებს რაც შეიძლება ზოგჯერ ისინიც ძალიან ძიმეთ მიმდინარეობს და საჭირო რა თქმა უნდა ჩვეულებრივი ერთი შეხედვით ვირუსული ინფექცია შეიძლება ისე გართულდეს.
აი ყოველ წელს ახალი სტამი გამოდის, ახალ სტამს შესაბამისი თავისი ახალი აცრა ჭირდება.
გულისხმობთ ესე იგი გრიპის საწინააღმდეგო
აცრა. გრიპის საწინააღმდეგო
აცრა. და ბავშვების შემთხვევაში არის რეკომენდაცია.
რა უნდა ბავშვების შემთხვევაშიც ან დიდების შემთხვევაშიც არის ეს რეკომენდირებული. უნდა გააჩნია ახლა იცით რა არის, არ არის ესეთი სასწაულებო მომენტები. პირადად მე ავიცარი შარშან და მინდა ვთქვა რომ არაფერი პრობლემა შარშან მე არ გქონია და ჩემი ოჯახის წევრებიც ამცელი, ასე რომ ეს არის პროფილაქტიკა, ჩვეულებრივი პროფილაქტიკა და თუ ამ აცრას მაინც მოყვა რაღაცა არც ეს არის დიდი.
ნუ ყოველ შემთხვევაში ზემოქმედების ინტენსივობა შეარბილებს, ხო სწორია, ამ ვირუსის ზემოქმედების.
აბსოლუტურად გეთავთ, ეს სამედიცინო გაქვთ და
არა, მაგრამ ჩემი საოცნებო პროფესია მშურს ყველა ექიმის. და აი მაინც რას ურჩევთ ბავშვების პატრონებს, რა გააკეთონ საიმისოთ, რომ ბავშვებს
თავიდან აღარ. ჩვენი ჯანსაღი წესი არის ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა.
ისევ და ისევ.
ისევ და ისევ. ოთახის განეავება, ბავშვის სეირნობდა სუფთა ჰაერზე. ბავშვი უნდა მოარიდოთ ხალხ მრავალ ადგილებს. უნდა მოარიდოთ ისეთ საკვებს, რომელიც რაღაცა პრობლემატური შეიძლება იყოს ან საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში ყვებოდ ბავშვები, სადაც აიჭო წარმოშობის პროდუქტებით. ნაწლავური ინფექციებით საკმაოდ მაღალ დონეზე ჩვენ ახლა გავამახვილეთ ზამთრის პერიოდთან დაკავშირებით შემოსულ ჰაერწვეთოვანი ინფექციებზე, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ჩვენი საავადმყოფო ყოველთვის დატვირთულია ნაწლავური ინფექციებით. ასე რომ ეს ყველაფერი კომპლექსში ერთად გულისხმობს იმას, რომ ცხოვრების ჯანსაღი წესი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბავშვების კარგად ყოფნისა, საერთოდ მოსახლეობის კარგად ყოფნისა.
ბატონო ჩონი, თქვენ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია გაკისრიათ, ბავშვთა ჯანმრთელობაზე ზრუნავთ თქვენს კოლეგებთან ერთად, მაგრამ მაინც იცლით ბევრი სხვა რამისთვის ბრძანდებით მომღერალი კონფერანსიე, მე ვიტყოდი უფრო ზოგადად ენტერტეინერი, მშვენიერი და ხართ არაერთი პროექტის ავტორი, მათ შორის ალბათ მსვენელისთვის ყველაზე ცნობილია ექიმები არხუმრობენ, რომელიც უკვე მე მგონი საკმაოდ ბევრ წელს
იცლის. 17 წელია უკვე.
დიახ, როგორ მოხდა ეს? ამ გზას როგორ დაადეგეთ?
ახლა ცოტა ხმამაღალი და თქვა მე რომ მე მომღერალი ვარ არავითარ შემთხვევაში. მე ისევ და ისევ ორგანიზატორი ვარ, რომელიც თავს უყრი ამ ექიმებს და ხანდახან მეც მიწევს მათთან ერთად სიმღერა. მოხდა ეს ცოტა დიდი ხნის წინ, ჩაისახა იდეა ჯერ კიდევ სტუდენტობის პერიოდში, მოგეხსენება ჩვენ დაახლოებით ერთი თაობის სტუდენტები ვარ და მაშინ გაზაფხულზე იმართებოდა ფანტასტიკური ესეთი ფესტივალი სტუდენტური დღეები, როდესაც ყველა ფაკულტეტის წარმომადგენლები გამოდიოდნენ და თავით თვითმოქმედებას წარმოადგენდნენ თავიანთ კოლეგებს, ამხანაგებს, მაყურებელს. და მაშინ ჩვენ შევნიშნეთ, მე შევნიშნე ერთი მომენტი, რომ აღმოჩნდა, რომ ჩვენი პროფესორი მასწავლებლები თურმე არანაკლებ უკრავენ, არანაკლებ ღერიან და არანაკლებ არიან გათვითცნობიერებული. ეს სულად ისე შემთხვევით მოხდა, რომ ჩვენი პროექტორი გახლდათ ესეთი აკადემიკოსი ნუგზარ ნატიშვილი, ჩვენ უნდა გადაგვეტანა ფორტეპიანო ერთი ოთახიდან მეორეში და ერთი წუთი თუ დაჯდა და ისე დაუკრა, რომ გაქვა გაცვიფრა, გაგვაცვიფრა სულ ყველა და მე გავიგე, რომ ბატონო ნუგზარ თურმე კონსერვატორიაც ჰქონდა დამთავრებული. მე გამოვჭრიკე ამბები და მივაკვლე ეს ერთ საინტერესო ფაქტს, როდესაც გპ-ის ხალხი იბრალებს, რომ პირველი ჯაზი შეიქმნა ჯაზ ორკესტრის გპ-ში, არ ყოფილა ასე, პირველი შეიქმნა სამედიცინო უნივერსიტეტში, სადაც არაჩვეულებრივი ექიმები არაჩვეულებრივად ღეროდნენ და უკრავდნენ. და ერთ რაღაცასაც მივაქციო თქვენ ყურადღება, რომ 50-იანი 60-იანი წლების მიჯნაზე თბილისის სახელმწიფო ოპერის და ბალეტის თეატრში, ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში მომღერალთა საკმაოდ სოლიდური რაოდენობა იყო სამედიცინო ინსტიტუტ დამთავრებული. ბატუკრავე შვილი, თენგის მუშკუდიანენო და რამდღულაძე, ბიჭიკო შუშანია. ასე რომ ექიმები საკმაოდ ნიჭიერი ხალხია და ჩვენ იმ პერიოდში, ეს იყო პირველად 1998 წელს, როდესაც საშიშროება იყო, რომ საერთოდ მედიცინა როგორც ასეთი გამქრალიყო საქართველოს რუკიდან. რა ხდებოდა საავადმყოფოებში, თქვენ ძალიან კარგად ხვიცით, აავადმყოფი ხდიდა ათასებს, საიდანაც მხოლოდ 26-27 ლარი ხდებოდა. ოპერატორს იყო აბსოლუტური განუკითხაობა და ამ დროს მოხდა ეს ამბავი, რომ ჩვენ შევიკრიბეთ ერთად და თბილისი ვაჩუკე ძალიან ლამაზი საღამო სახელწოდებით ექიმები არ ხუმრობენ, სადაც ძალიან ბევრი ექიმი გამოვიდა, რომლებიც არასუფრის დონეზე, სადღაც 3 აკორდის და 4 აკორდის სუფრული სიმღერის დონეზე ასრულებდნენ. არამედ ის იყო ნამდვილი პროფესიონალური შესრულება, როგორც ცეკვების, იმიტომ რომ ცეკვა ქართული ლადო კახაძემ რო შეასრულა ყოფილმა სუხიშვილების სოლისტმა, ასევე იქ იყვნენ ჯაზმენები, იქ იყვნენ პიანისტები, იქ იყვნენ ვოკალისტები, იქ იყვნენ ოპერის საოპერო ხმის მქონე ხალხი და ამან შემდეგ შეიცვალა გარკვეული ფორმაცია, მაგრამ დღემდე არსებობს და გარკვეული პერიოდულობით ჩვენ ჩდებით ქართველი მაყურებლის წინაშე და
მეტიც, თქვენ მე როგორც ვიცი, კინოფილმებშიც მონაწილეობთ.
კი, ყოფილა ეგეთიც.
და ეგ ამბავი როგორ დაიწყო?
სულ ერთ შემთხვევით, იცით რა, უმრავლესობას რატომღაც აქვს ეს ბავშვობაში ჩადებული, რომ უნდა გამოვიდეს აუცილებლად მსახიობი და ბევრი ოცნებობს ამაზე. აი, თქვენი მონამორჩილი არასოდეს არ ოცნებობდა იმაზე, რომ მსახიობი ყოფილიყავი და დიპლომი მქონოდა მსახიობის. თუმცა აღმოჩნდა ისეთნაირად, რომ ამ სტუდენტურმა დღეებმა თავის გააკეთა, მე მეგობრები მყავს რეჟისორები, რომლებმაც ესე სულეთ შემთხვევით მომახვედრა.
გაიძულეს.
Ну, ერთ ფილმში, მრავალსერიან ფილმში მთავარი როლი შევასრულე, შემდეგ
რამდენიმე.
ეს იყო ჟამე ყვავილობისა, რომელიც ირაკლი აფაქიძის მიერ იქნა გადაღებული. პირველი ქართული ტელენოველა 58 სერია გადაღებული. საერთოდ ჩაფიქრებული იყო როგორც 100 სერიანი ფილმი, მაგრამ ფინანსები მოხსნა საქართველოს შეთა სხვანაირად არის გადანაწილებული.
ეს იყო თქვენი დებიუტი?
არა, დებიუტი მანამდე შედგა, ოღონდ ეს იყო მთავარი როლი და ისე როგორც მეორე ხარისხოვანი რამდენიმე ფილმში ქონდა, უკვე აღარც მახსოვს, იმიტომ რომ ბევრი ფილმში მაგას მონაწილეობა მიღებული, ზოგი მეორე ხარისხოვანი, ზოგი ეპიზოდური. ახლა ამჟამად მაქვს ბედნიერება რეზიკო გიგინეიშვილთან, ძალიან კარგ რეჟისორთან თამაშობ ერთ-ერთ როლს ფილმში მძევალი, რომლის სცენარის ავტორი ლაშა ბუღაძესთან ერთად თავად რეზიკოს გახლავთ. გარდა ამისა, ახლა ვიწყებთ უკვე მუშაობას ისეთ ფილმ მზერ, რომლის ავტორი გახლავთ ნანა ექვთიმიშვილი, ძალიან ცნობილი რეჟისორი, ახალგაზრდა, მაგრამ ძალიან ცნობილი რეჟისორი. ფილმის სპირობითი სახელწოდებაა ჩემი დიდი ოჯახი და ნუ ნახოთ რა გამოაცნობს.
და ეს იმასე მეტყველებს, რომ შემთხვევით კი დაიწყეთ მსახიობად მოღვაწეობა, მაგრამ სიამოვნებას განიჭებთ, ამიტომ მაგძელებთ.
მოცალეობის ჯამს უფრო ასეა, ალბათ ესეა, თუმცა საკმაოდ დიდი დრომია გამასაც, მაგრამ ვცდილობ, რომ ამით ჩემი ძირითადი საქმე, ჩემი ექიმობა და ჩემი სამედიცინო საქმე ნობა არ დაზიანდეს. ჯერჯერობით ვახერხებ.
დიდ წარმატებებს გისურვებთ ყველა ამ გზაზე.